Vítejte na Akropolis Podcast, místě, kde uslyšíte inspirativní myšlenky a aktuální témata, která vás posunou dál v osobním rozvoji. Ať už nás posloucháte na Spotify, Apple Podcasts nebo jiné oblíbené platformě, jsme rádi, že jste s námi. Společným tématem všech epizod je filozofie pro život. Pohodlně se usaďte, nasaďte sluchátka a pojďme na to.
Dobrý den, vážení přátelé. Vítám vás na další krátké přednášce, kterou si pro vás připravila Nová Akropolis, filozofická škola na klasický způsob. Škola, která se inspiruje ve své činnosti filozofií, láskou k moudrosti, způsobem, který zkoumá svět kolem sebe a všechny věci tak, aby pronikl do jejich nitra, aby pochopil souvislosti kolem sebe. A proto se také zabýváme dnes jedním velkým tématem, kterým je láska. Láska, ten vznešený cit, který někdy nás povznáší ke štěstí a blaženosti a jindy nás potápí do bolesti a pochybností a nedokážeme ho udržet trvale. Tento cit, který se každého z nás dotýká, protože všichni jsme někdy milovali, všichni milujeme a milovat budeme, ale jak dosáhnout toho, aby se láska stala trvalou součástí našeho života, aby vždycky vedla ke štěstí? To je otázka, kterou se člověk zabýval od té doby, co je člověkem. A protože ho to trápilo od jakživa, pozveme si na pomoc jednoho velkého německého filozofa, který se tímto tématem zabýval, který ho zkoumal a napsal nádhernou inspirativní knihu s názvem Umění milovat. Je to německý filozof, humanista a filozof Erich Fromm. A doufejme, že s ním najdeme cestu, najdeme způsob, jak do svého života začlenit více lásky, abychom dokázali být šťastnější a abychom dokázali více štěstí poskytnout i lidem kolem nás. Erich Fromm vysvětluje, že láska, neboli stav duše, kdy člověk touží potom, aby někoho miloval nebo byl někým milován, vychází z potřeby sjednocení, z potřeby jednoty, z toho, že člověk chce být součástí nějakého společenství, nějakého většího celku. Vlastně, že se bojí samoty a proto chce milovat a chce být milován. Je zajímavé, že třeba starověký filozof Platón mluví trošičku podobně o lásce, když ji vysvětluje jako touhu získat něco, co nám chybí. Říká, že láska je síla, která nám pomáhá přitáhnout to, co nám chybí, to, co nemáme, aby nás doplnila, abychom byli kompletní bytosti. Takže je to touha po jednotě, po sjednocení, touha po velikém celku, kterého můžeme být součástí. Láska je hluboká potřeba sjednocení, kterou následujeme a díky které chceme dosáhnout úplnosti nás samotných jako lidských bytostí. Ale chtěla bych upozornit, že láska se netýká jen lidských bytostí. Nemilujeme jenom naše blízké, naše přátelé, děti, rodiče, protože můžeme milovat vlastně cokoliv, co se nachází na světě. Milujeme naše domácí zvířátka, milujeme a snadno vidíme lásku k nim, protože oni nám ji vrací. Ale můžeme milovat i naše rostliny, ty, které pěstujeme doma v květináči, ty, o které se staráme na zahrádce a chceme, aby co nejlépe prospívaly. Někdo miluje hory a touží být v jejich blízkosti, touží cítit jejich sílu, jejich velikost. Někdo miluje knihy, čte je, shromažďuje, odpečovává je. A v neposlední řadě se můžeme zmínit i o jedné velké lásce, která se nás dotýká jako filozofů, jako lidí, kteří cítí ve svém nitru nějaký paprsek dobra, a to je láska k archetypům, láska k velkým ideím a ideálům. Protože i to je láska, i to je touha začlenit tyto ideje do našeho života. A tomu se vlastně věnovala filozofie jako láska k moudrosti, která se snažila přitáhnout tyto velké archetypy do našeho každodenního života. Takže vidíme, že je mnoho situací a mnoho okolností, během kterých bychom chtěli umět milovat a umět přitáhnout všechny věci kolem nás ke své blízkosti, vytvořit pouta, spojení, abychom se cítili jejich součástí a aby oni se stali součástí našich životů. Fromm velmi zajímavě vysvětluje, že problém lásky u člověka vychází z velké části z toho, že člověk si myslí, že aby mohl milovat, potřebuje najít nějaký objekt, který bude vhodný k milování. Najít toho pravého, najít tu pravou. A lidé chodí po světě a hledají, kdo se jim bude líbit, kdo jim bude vyhovovat. A Erich Fromm to přirovnává k tomu, jako kdyby se objevil malíř a řekl, namaluju krásný obraz, až budu mít výbornou a dokonalou předlohu. A pak ho dokáže namalovat. Ale Fromm vysvětluje, že tak to není. A u malování víme velmi dobře, že to tak být nemůže, že malíř musí hodně cvičit, hodně se toho naučit a pak dokáže něco namalovat. A Erich Fromm říká, že u milování, u lásky je to to samé. Abychom dokázali milovat, musíme se něco naučit. Musíme se v lásce cvičit a trénovat, protože schopnost milovat není něco, co získáváme zvnějšku, co k nám přichází nějakou náhodou, okolnostmi nebo nějakým ideálním partnerem, ideálním člověkem, se kterým se setkáme. Ale že je to schopnost, která pramení z nás. A že se ji můžeme naučit a můžeme ji rozvíjet. Což je velmi optimistické, protože teď víme, že i když se nám nevždycky daří dobře a správně milovat, abychom udrželi lásku po celý život, tak Erich Fromm nám říká, že se to můžeme naučit, abychom to dokázali. A potom se staneme mistrem, u kterého se spojí teorie s praxí a stane se skutečným uměním, to, co budeme dělat, skutečným uměním, díky kterému dokážeme dát světu skutečnou lásku ze svého srdce, ze svého nitra. Jak Erich Fromm vysvětluje, je potřeba zvládnout nejprve teorii lásky a potom praxi lásky. Podíváme se na několik bodů, které se vztahují k teorii lásky, abychom si přiblížili, co vlastně láska je. I když určitě neobsáhneme ji ve své hloubce a ve všech aspektech, protože je to příliš rozsáhlé téma, ale alespoň trochu se jí přiblížíme. Jak už jsem říkala a jak vysvětluje Erich Fromm, láska vychází z touhy člověka po jednotě, po spojení, po sounáležitosti a tak trošku ze strachu, ze samoty, kterou člověk zažívat nechce a proto touží po tom spojení. Erich Fromm vysvětluje, že milovat je aktivní jednání, které vychází z nitra. Není to pasivní očekávání, že něco přijde, něco se nám stane, přijde nějaký okamžik a teď vyšlehne ten plamen lásky sám bez našeho úsilí. Vyšlehne plamen emocí, který je chvíli a chvíli už není, který trvá, i když nás v nějakém okamžiku může velmi povznést, ale nedokážeme ho udržet. Erich Fromm mluví spíše o trvalém citu, který je hluboký, ale který dokáže existovat po celý život. Není to tedy schopnost, milovat není schopnost závislá na vnějším objektu, ale je to vlastnost, kterou my můžeme probudit. Stejně jako se můžeme naučit hrát na klavír. A když se naučíme hrát na klavír, pak budeme schopni hrát na jakýkoliv jiný nástroj toho typu, klavír, piano, budeme schopni zahrát jakoukoliv skladbu. A stejně tak, když se naučíme milovat, budeme schopni milovat jakéhokoliv člověka, jakoukoliv bytost nebo věc, která vlastně v univerzu existuje. A dále Fromm říká, že milovat znamená dávat. Protože milovat znamená vytvářet pouta, otevřít své vlastní srdce a nabídnout to nejlepší ostatním, nabídnout to, co máme ve svém nitru. Přečtu krátký citát o tom, co všechno zahrnuje Erich Fromm do dávání, které je součástí lásky. Nejdůležitější sféra dávání však není v hmotných věcech, nýbrž ve specifické říši lidství. Co dává jeden člověk druhému? Dává sám sebe. Dává z nejcennějšího, co má, ze svého života. To neznamená nutně, že obětuje svůj život za druhého, ale dává mu z toho, co je v něm živé. Dává mu ze své radosti, ze svého zájmu, ze svého pochopení, ze svých vědomostí, ze svého humoru, ze svého smutku, ze svých výrazů a projevů toho, co je v něm živé. Když takto dává ze svého života, obohacuje druhého, zvyšuje jeho životní pocit tím, že zvyšuje svůj vlastní životní pocit. Nedává, aby přijímal, dávat samo o sobě je vybraná radost. Erich Fromm říká, že schopnost dávat přináší velkou radost z toho, že můžeme dávat, že můžeme něco nabídnout a to nás obohatí mnohem více a vytvoří to jistá pouta s tím milovaným člověkem, s milovanou bytostí, protože se vzájemně obohacují a vzájemně se stávají i dárci, i příjemci. A jako další prvek, který teoreticky nám osvětlí lásku, je schopnost lásky probouzet lásku. Takže pokud my začneme milovat, celkem přirozeně se probudí láska v našem okolí. Probudí se láska v tom, co milujeme, na co lásku usměrňujeme, protože je to přírodní zákon. A tím my můžeme sami rozdávat lásku a přinášet lásku okolnímu světu. Fromm popisuje charakteristické prvky lásky, podle kterých se vlastně dá poznat, zda se jedná o skutečnou hlubokou lásku nebo ne. Prvním charakteristickým prvkem je péče. To znamená, že pokud něco milujeme, pečujeme o to, staráme se o to. Tak jako matka se stará o svoje dítě, když ho miluje, stará se o jeho potřeby, stará se o něj, když je slabé, nemocné. Tak jako ten, kdo miluje knihy, se stará o svoje knihy. Stará se, aby byly obalené, aby byly v dobrém stavu, aby nikde neplesnivěly. Ten, kdo miluje hory, se stará o hory a nedovolí si vyhodit tam odpadky, protože miluje hory. Takže pokud něco milujeme, máme snahu pečovat o to, co milujeme, pomáhat tomu v rozvoji, ve vývinu. Druhou charakteristikou je odpovědnost. To, co milujeme, jistým způsobem pojímáme do svého okruhu působnosti. Přijímáme to do svého širokého srdce. Cítíme se za to odpovědní a přijímáme z té bytosti i to dobré, i to špatné. Když matka cítí odpovědnost za svoje dítě, tak se raduje z jeho úspěchů, ale zároveň se cítí odpovědná za jeho neúspěchy a hledá cestu a řešení, jak by ty věci mohla spravit. Třetím charakteristickým prvkem lásky je úcta. Ten, kdo miluje něco nebo někoho, tak si té věci, té bytosti váží. Protože pokud chybí úcta, může se z péče stát manipulace, může se z odpovědnosti stát veliká omezenost, veliké omezování věcí. Ale pokud máme úctu k té bytosti, máme úctu k něčemu dobrému, co se nachází vnitru všech bytostí, všech lidí, vážíme si toho dobrého, co se v lidech anebo v jiných věcech, které milujeme, nachází. Tato úcta je možná spojená se starodávným pojetím světa, který se starodávným pojetím, které se nazývalo panteismus a které říkalo, že ve všem se nachází jakási božská jiskra, jakési dobro a právě láska k tomu dobru, úcta k tomu božskému dobru ve všech věcech je to, co je charakteristickým prvkem lásky. Úcta je také spojená s tím, že umožňuje milované bytosti, pokud milujeme jiného člověka, nechat svobodu rozvoje, svobodu rozhodování, právě díky tomu, aby se ta péče o milovanou bytost nestala velmi manipulativní a sobeckou. A čtvrtým charakteristickým znakem lásky je, jak říká Fromm, znalost. Znalost té milované bytosti. To znamená, že pokud o ní chceme pečovat, pokud chceme být za ní odpovědní a máme k ní úctu, potřebujeme ji znát, protože potřebujeme vědět, co je pro ní dobré, co potřebuje, co jí chybí, co jí trápí. A to je zásadní věc pro to, abychom mohli něco milovat. Protože láska může být velice silný cit a někdy potom nám dává pocit, že my už kvůli tomu, že milujeme, víme dobře, co ten milovaný člověk potřebuje, ale láska naopak nám také umožňuje poznat toho člověka do hloubky. Podle různých tradičních učení láska proniká totiž do nitra věcí, do nitra bytostí a proto dokáže dotknout se něčeho hlubokého a trvalého ve všech věcech. A my sami to známe, protože když někoho milujeme, milujeme ho proto, co má v sobě, co jsme tam objevili, kvůli čemu si ho vážíme. A i když může okolí říkat, jak oni mohou být spolu, jak si mohou rozumět, my to dobře víme, právě kvůli tomu hlubokému, co nám láska umožnila poznat. Další oblast teorie lásky je pochopení různých druhů lásky, které se mezi lidmi nacházejí, se kterými si můžeme setkat a které také prožíváme. Prvním druhem lásky je láska rodičovská, kterou známe velmi dobře. Všichni jsme se narodili rodičům, všichni jsme se s ní setkali a dala nám do života tolik síly a tolik inspirace a výchovy, že je základem všeho toho, co v životě dál děláme. Erich Fromm rozděluje v této rodičovské lásce dva druhy lásky, lásku mateřskou a lásku otcovskou, protože podle něj každá z nich dítěti nabízí něco jiného. Láska mateřská je láska bezpodmínečná. Je láska, která miluje jenom proto, že dítě existuje. Že dítě je bez ohledu, jaké je, proto je velikým útočištěm, proto je to láska, která poskytuje ochranu, která poskytuje všechno to, aby se dítě mohlo rozvíjet. Je nejvíce nakloněná těm, kteří jsou slabí, kteří jsou nemocní a jakýkoliv člověk se vždycky může uchýlit ke své matce a ona ho do konce života bude milovat. Láska matky dokáže probudit v dítěti lásku k životu. Pokud matka miluje život, dokáže přenést tuto lásku k životu i na své děti, aby oni milovali život, aby chtěli prožívat život, maximálně rozvinout své schopnosti a udělat něco užitečného ve světě. Proto matka představuje útočiště, domov je spojovaná s archetypy velkých matek jako bohyní, které dávaly život celému univerzu. Otcovská láska je trochu jiná, má charakteristiky podmínečnosti, protože podněcuje rozvoj dítěte. Otec miluje to, jaké to dítě je. Miluje dítě proto, co dítě udělá, co dítě zvládne a dokáže, a tak ho inspiruje k rozvoji, inspiruje k překonávání, inspiruje ho k tomu, aby se učilo nové a nové věci. Otcovská láska představuje svět řádu, kázně, myšlení, dobrodružství. A tímto způsobem podle Fromma se oba druhy lásky doplňují, aby rozvoj dítěte byl harmonický a plný té lásky, toho bezpečí, které mu dá jistou cestu do budoucnosti, protože má z čeho vycházet. Dalším druhem lásky je láska bratrská, což je charakteristická láska ke všem lidským bytostem. Je to láska k jakémukoliv jinému člověku a je popsaná tím známým biblickým citátem: miluj bližního svého jako sebe samého. Je to láska, která nás učí milovat skutečně všechny lidi právě proto, že všichni lidé v sobě, dle tradice, mají něco dobrého, něco božského, něco hlubokého, pro co je můžeme milovat a chceme milovat. Něco, co všechny lidi spojuje. A tato láska umožňuje hledat to jednotné, to společné u všech lidí, navzdory mnoha rozdílům, které existují, protože samozřejmě, že každý člověk je jiný. Ale tato láska umožňuje nedávat přednost rozdílům, přestože je dokážeme vnímat a brát v úvahu, ale přesto vidět to, co je společné, to, co je jednotné. Dalším druhem lásky je láska erotická, láska mezi dvěma lidmi, které touží po spojení a která umožňuje lidem, aby vytvořili velmi silné a pevné vazby po celý život. Tato láska vychází z podstaty lidské bytosti a miluje podstatu lidské bytosti. Je zajímavé, že když jsme se zmiňovali o Platónovi, on popisuje jeden takový starodávný mýtus, že kdysi dávno lidská bytost byla obojetná, měla obě pohlaví a v jednom okamžiku je bohové rozdělili a od té doby se hledají, aby se znovu spojili ty páry, které kdysi byly rozděleny, protože k sobě patří. A když se spojí, tak dosáhnou dokonalosti. Erich Fromm vysvětluje, že v této lásce je zapotřebí, aby nebyla založena jenom na citech, jenom na emocích, které jsou velmi silné a které mohou trvat i dlouhou dobu, ale nemusí být trvalé, ale že v tomto vztahu musí být i trochu vůle, to znamená chtít ten vztah udržet, chtít v tomto vztahu něco vybudovat, pěstovat ho. Je to takový vztah, je vlastně soužití, je to neustálé hledání cesty, jak spolu upevnit různé věci, jak překonat různé překážky, ale pokud je to vztah hluboký, tak nakonec se stane celoživotním. Dalším druhem lásky je sebeláska. Je to slovo, které na první pohled je takové trošku kontroverzní, protože často bylo spojené s něčím sobeckým, ale Erich Fromm říká, sebeláska je stejná láska jako láska k jiným bytostem. Ten, kdo neumí milovat sebe, nedokáže milovat ostatní. Ale je důležité, na co je sebeláska zaměřená. A Erich Fromm říká, že právě sebeláska musí vzít jako centrum své lásky to nejlepší v nás samotných. To nejlepší, co máme, jak jsem se zmínila o tom dobrém, co v sobě máme. To, co se někdy ve filozofii popisuje jako vyšší já, lidské já, ty nejlepší vlastnosti, které můžeme mít, protože pak nás láska vede k tomu, abychom to dobré v sobě milovali a podle toho dobrého v sobě jednali, abychom to nejlepší v sobě projevili. A to už nás vede k tomu, abychom hledali to dobré, abychom to rozvíjeli a obecně nás to zušlechťuje jako člověka, jako lidské bytosti. Sebeláska, tak jak je kritizovaná jako něco sobeckého, je sebeláska k tomu sobeckému, k tomu animálnímu a to vlastně není láska. Z hlediska Fromova pojetí to není láska. Ten, kdo je sobecký a egocentrický, nedokáže milovat jiné bytosti. A ten, kdo je ušlechtilý a nesobecký, miluje stejně tak sebe, jako ostatní lidské bytosti. Protože sebeláska stejně tak zahrnuje péči, odpovědnost, úctu a znalost. To znamená, že když milujeme sebe sama tím správným způsobem, pečujeme o sebe sama, jsme odpovědní za sebe sama, vážíme si sebe sama a také známe sebe sama. Posledním druhem lásky, jak o něm mluví Fromm, je láska k Bohu. Protože láska k Bohu byla základem mnoha velkých náboženství. Z hlediska filozofie bychom tuto lásku k Bohu mohli spojit s láskou k těm archetypům, o kterých jsem se už zmínila na začátku. K archetypům dobra, krásy, pravdy, spravedlnosti. A zase si vezmu jednu myšlenku od velkého filozofa Platona, který v jistém mýtu vysvětluje, že když se vytvářelo univerzum, objevil se Bůh, který se nazýval Eros starší, což je druh jakési prastaré lásky, prastaré síly, která na začátku vytvořila tyto archetypy, archetypy dobra, krásy, pravdy, spravedlnosti a mnohé jiné. A podle nich potom vznikal svět, vznikaly další úrovně univerza. A Platon říká, kvůli tomu, že tyto archetypy dobra, krásy, pravdy, spravedlnosti byly vytvořeny pradávnou sílou lásky, je v každém člověku jistá láska k těmto archetypům. Říká, že každý člověk jistým způsobem miluje dobro, miluje krásu, miluje pravdu a spravedlnost. Jestli to tak je, to se spíš můžeme zeptat sami sebe, jestli skutečně milujeme, ale vidíme to v mnoha příkladech, že v nás tyto archetypy probouzejí mnoho dobrých a krásných věcí a často kvůli nim vidíme i chyby v jiných lidech, které milujeme, protože vidíme, že oni v tu chvíli nenásledují tyto archetypy a chceme jim pomoct, aby je následovali. Na konec té teorie lásky znovu připomenu tu základní myšlenku Fromma od počátku, že láska je v zásadě nedělitelná a pokud se podle něj člověk naučí milovat, pak miluje všechny bytosti. Pak nemůže milovat jednoho člověka a nenávidět druhého člověka, protože to jde proti podstatě lásky. Fromm říká, že milovat jenom blízké lidi a nenávidět ostatní znamená rozšířit jenom svůj egoismus o trošku širší okruh lidí, kteří jsou kolem nás. Proto se učíme rozvíjet toto umění milovat, abychom dokázali milovat všechny bytosti, protože to jistě pomůže současnému světu. Tato schopnost lásky pak se stává vnitřním stavem duše, vnitřním postojem, který už nemizí, který se stane námi samotnými jako schopnost mluvit, jako schopnost cítit, tak pak my jsme schopni milovat a dokážeme lásku dávat. Fromm připomíná, že v současné době má toto pojetí lásky jistou krizi právě kvůli tomu, co jsme říkali na začátku, že lidé hledají lásku spíše v tom, aby našli nějaký vhodný objekt a mohli ho začít milovat. Pak je krize i v tom, že si lidé často myslí, že pokud se milují, že vlastně se nemohou nikdy pohádat, že nikdy nemůže dojít ke sporům nebo k rozepřím. Ale to není pravda, protože pokud je láska hluboká, spory a rozepře přirozeně přicházejí, protože lidé jsou různí a musí nacházet společnou cestu, ale pokud je založená na hlubokých ideích a hlubokých stavech duše člověka, tak tu společnou cestu najdou. Proto Fromm říká, že láska je vlastně neustálá výzva, růst, je to cesta, mnohem spíše než nějaký absolutní stav, který by v nějaké podobě existoval a už se neměnil. Co se týče praxe lásky, Fromm vysvětluje, že praxe lásky neboli nacvičení si toho umění milovat, na to jsou zapotřebí stejné věci, které potřebujeme na jakoukoliv jinou činnost, kterou se chceme naučit. Protože pokud chceme milovat a známe nějaké teoretické základy, tak teď potřebujeme cvičit. Potřebujeme pravidelně cvičit. A Fromm říká, první prvek, který je pro nás nezbytný, abychom dokázali dobře cvičit lásku, je kázeň nebo disciplína. Což je věc, která už na první pohled zní velmi nesympaticky. Ale Fromm vysvětluje, že to není něco, co nám někdo nařídí zvnějšku, jak se máme chovat, co máme dělat, ale že je to vnitřní uspořádání, vnitřní jakási disciplína, kdy chceme věci dělat nějakým způsobem, protože je to správné. Kdy chceme dělat to, čím rozvíjíme naši schopnost milovat, protože je to správné. A kdy vlastně chceme ty věci opakovat, abychom dosáhli toho, že se to stane naší součástí a budeme to umět vždycky. Například být milý a laskavý vůči ostatním lidem, i když oni se na nás neusmívají, i když oni mají špatnou náladu, ale my můžeme na ně přenést dobrou náladu. A poprvé se nám to nepodaří, podruhé se nám to nepodaří, ale když u toho vytrváme, protože víme, že to tak chceme, tak se nám to může podařit a pak najednou si všichni řeknou, to je člověk, on ten má vždycky dobrou náladu, já jsem s ním tak rád, protože mě vždycky rozveselí, protože u něj vždycky najdu pochopení. Nebo můžeme být zdvořilí k ostatním. I když se nám to nepodaří na poprvé, nepodaří se nám to na podruhé, ale právě díky tomu, že víme, že to je správné, že to pomůže dobrým vztahům mezi lidmi, tak můžeme nakonec dosáhnout toho, že se to naučíme a stane se to naší součástí. Takže je to disciplína, která zase vychází z nás samých, z našeho nitra, protože nic, co nám vnutí někdo jiný, nikdy nám trvale nezůstane. Takže kázeň, disciplína, kterou Fromm klade na první místo jako schopnost překonat lenost a pohodlí. Jako druhý bod doporučuje soustředění, koncentrace. Soustředění se na to, co chceme udělat, protože soustředění nám umožňuje koncentrovat všechny síly na ten jeden okamžik, na tu jednu práci, vložit maximum svých sil, energie, myšlenek a citů do toho, co děláme, protože to neuvěřitelně zpřesní a zrychlí to, co děláme, že to uděláme dobře, rychle, správně. Dalším bodem je trpělivost, protože Fromm vysvětluje, že žádné takové umění není možné získat snadno a rychle, ale že to trvá dlouhou dobu a musí se pravidelně opakovat. A člověk musí mít trpělivost sám se sebou i s ostatními. A někdy mnohem více sám se sebou než s ostatními. A poslední takový prvek té praxe lásky Fromm přináší to, co nazývá nejvyšší naléhavost. To znamená, že my to musíme chtít. Že ta touha naučit se milovat musí vycházet z nás, z toho dokázat to, zvládnout to a tím zlepšit své vztahy, zlepšit svůj postoj k životu, k různým lidem kolem nás. Protože to je to, co vychází z našeho nitra. A když to nevychází, když si budeme jenom říkat, no, budu to dělat, protože se to má, protože se to musí, nebo protože mi někdo říkal, že je to správné, nebude to fungovat. Jo? Nejvyšší naléhavost je jako jistý druh nadšení, které musíme probudit v sobě, a proto nadšení se snažit něco každý den udělat. Na závěr Fromm vysvětluje, že toto umění lásky je také spojené s velkou pokorou vůči ostatním lidem, vůči osudu, vůči životu a s velkou důvěrou v ostatní lidi. Protože důvěra je vlastně jedním projevem lásky, je takovým otevřeným oknem, kterým my nabízíme to nejlepší a zároveň přijímáme z ostatních to nejlepší, protože věříme v jejich dobro, které se někde v nich nachází. Fromm říká, že důvěra je zárodek víry, víry v semínka, která se mohou zalévat a která mohou růst. Víry v to, že nehledáme nějaký absolutní stav věcí, ale hledáme právě tu cestu, právě rozvoj potenciálu lidských bytostí, rozvoj potenciálu lásky a schopnosti milovat, abychom dokázali naplnit i náš svět kolem nás trošičku větší láskou. Získali jsme nějaké poznatky od velkého psychologa Fromma. Získali jsme několik informací a zkušeností. A teď je na nás, jestli něco z toho dokážeme použít. Ale myslím si, že je nádherné zkusit zlepšit malinko sebe sama, tím, že se naučíme milovat a tím také zlepšit svět kolem nás, který tu lásku tolik potřebuje. Lásku, která bude více dávat než brát, která bude nabízet to nejlepší, která bude hledat více jednotu než rozdělování, více přátelství než boje a střety. A jak jsme říkali, láska probouzí lásku, tak proto každý náš, řekli bychom, láskyplný čin, láskyplný cit jistě probudí lásku kolem nás. A můžeme tak pomoci lidem kolem nás pocítit něco, co se v dnešním světě tolik ztrácí.
Děkujeme, že jste si poslechli tuto epizodu, že jste přišli na Akropolis Podcast. Doufáme, že vás dnešní téma inspirovalo, obohatilo nebo vám nabídlo nový pohled na věc. Pokud se vám podcast líbí, nezapomeňte nás sledovat na Spotify, Apple Podcasts nebo vaší oblíbené platformě, ať vám neunikne žádná nová epizoda. Videozáznam této epizody najdete na YouTube Nová Akropolis Česká republika. A pokud by vás zajímaly živé akce, tak pozvánku najdete na našem webu akropolis.cz.